Tā ir vecpilsēta. Ja? Un vecpilsēta tādā ikdienā, nevis kā kādā īpašā sevišķā vietā, bet tas pats fakts, ka es varu caur Vecrīgo iet darba darīšanās no vienas universitātes vietas uz citu, ka es tajā pavadu savu ikdienu. Tas varbūt tas, kas maz iepriecinājums katrā dienā. Kaut gan mana pamatdarba vieta ir Pārdaugavā, sanāk ja, aizbraukt zotru Daugavas pusē un kā likums pienākumu lika iet tā vai citā veidā caur Vecrīgu. Bet tas tā pat iešana nav tik daudz pienākums, ka tiešām, ja vien ir laiks, tad es parasti cenšos izkāpt pirmajā pieturā pēc tilta, lai varētu iziet caur Vecrīgu, jo tas tam arī nelieli pasteigi palīdz domas sakārtot. Un ja vide ir tāda, kas palīdz tam domām sakārtoties, tad tas noteikti jāizmanto. To viss tā spilgtāk jūt, nezinu, varbūt starp Jāņa un Pētera baznīca, Jāņa sētā, konventa sētā, kur ir tā vēsturiskā, savas vēsturiskās saknes varbūt var labāk izjust un apzināties, un kaut kā jūt to paudžu nepārtrauktību tādā vidē atrodoties. Un tas kopējais juceklis, varbūt daži teiks, nu jā, tagad Vecrīga jau ir turistu pilna. Jā, viņa mainās, viņa aug, bet man liekas, tas kopumā tāpat veido viņu par Rīgu tādu, kādu mēs viņu pazīstam un mīlam. Kas visvairāk tā tīri cilvēcis krīt uz nerviem, tādas skaļi baurojošas velorikšas, jā, kuras var tā stipri vien izsist ārā no domām. Bet nu, mēs tādi dažādi esam.